Cuma günü Aryol oblasına Narişkina pasiyolgasından Uğurinov Şakobidin asıl özü Namanganlik Uçkurgan şahırdan kamoqdan ozod etildi ve onu ham Uğurinov Şakobidin'in uğurlak ketiş ehtimoli köp edi ve biz barcha imkonlarını işletip onu bir nohaq ölümden xullas saqlab qoldik. Ya'ni hozir u ekstraditsion tekshiruvda va o'zini siyosiy qatag'on bo'lishi haqida prokuraturaga ko'rsatma berib, Rossiya hukumatidan siyosiy boshpana so'rashga bayonot yozdi.
Ha, nima uchun siz o'ylaysizki, uning hayotiga bunchalik xavf mavjud deb o'ylaysiz? Biror asos bormi?
Bilasizmi, hozir holat shundayki, men birinchidan bir faktni keltirishim kerak. Misol u hayotiga xavf ko'p ekanligiga biz ishondik. Chunki o'sha 2-5 deydi, Narishkina posyolkasidan shu qamoqxonada, bir qamoqxonada bo'lgan Surxondaryolik Termiz shahridan G'aniyev Javliddin degan 1965-yilda tug'ilgan. Shu O'zbekiston fuqarosini 18-sentyabr 2004-yil kuni o'g'irlab ketilgan edi. O'g'irlab ketib va oqibati bu yigit Javliddin 11 mart kuni uni jasadi sledstvo izolyatoridan chiqdi. Bu Aryol oblastining Narishkina posyolkasidan o'g'irlab ketilgan o'zbek josuslari tomonidan o'g'irlab ketilgan edi va oqibatda izolyatorda Termiz shahrida uni jasadini berishgan qattiq jismoniy ta'ziqlar ostiga qolib u o'lib qolgan. 11 mart kuni 2015-yil uni o'ligi jasadi chiqdi qamoqxonada O'zbekistonda. Javliddin ham 159-244-155 moddalardan juda ko'p moddalar qo'yib tashalgan. Lekin Javliddin uzoq yil 5 yil O'zbekistonga bormagan. Lekin u 5 yil 6 yil ichida emas, shu endi qamoqdan ozod bo'lish arafasida uni qidiruvga berib, hali u butun bir protseduralar, ya'ni o'sha qonuniy proseduralardan o'tish kerak edi. Unga qaramasdan o'zbek milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan o'g'irlab ketilib, oxir mana yigitni o'ldirildi. Shuning uchun men aytayapmanki, xuddi shu holat mana shu O'rinov Shahobiddin bilan ham bo'lishi mumkin edi. Albatta, biz O'rinov Shahobiddinni O'zbekistonga bermaymiz. Va bu o'g'irlab ketilayotgan sonlari juda ko'p.
Shahobiddin haqida yana nima bilasiz? U nima ish qiladi? Namozxon bo'lsa kerak.
Oddiy yigit, lekin O'zbekistonga 3 yil bormaganligi uchun, 3-4 yil bormaganligi uchun u 2012-yil qamalgan. 2013-yil uni yana qidiruvga e'lon qilgan O'zbekiston. Qandaydir bu yigitlar yosh yigitlar. Endi u juda ham yosh, misol 30ga bormagan yigitlar juda ko'p qidiruvda, o'zlari ham bilmaydi. O'zi qidiruvda ekanligini o'zi bilmagan. Shahobiddin O'rinov o'zi bilmagan. U qamoqxonada ekanligida ota-onalari uni telefon qilib aytishgan, O'zbekistonda bu qidiruvda ekanligi haqida keyin bilgan. Bir necha marta o'sha O'zbekiston milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan kelib ularga psixologik bosimlar o'tkazilgan. Sanlarni olib ketamiz, bizga hech narsa turmaydi, sizlarni kimni xohlasak biz shu yerni o'zida, xohlasak O'zbekistonga olib borib biz ularni jinoiy javobgarlikka tortamiz yoki ularni xohlagan ishimizni qilishimiz mumkin degan gaplarni aytgan. Bu prokuraturaga aytib berdi buni obdon. Hamma holatini o'zini o'ziga kelib mana shu qamoqxonalarda qilingan ta'ziqlar haqida gapirib berdi. Prokuratura buni obdon hammasini yozib oldi. Rossiya prokuraturasiga aytib berdi, O'zbekistonga jo'natib yuborish hujjati juda tap-tayyor turgan ekan, shu kunni o'ziga ketish kerak edi. Hozir O'rinov ekstraditsiya tekshiruv masalasi ko'rib chiqadi. 2 oyga 3 iyungacha qamoqxonada bo'ladi va biz oqibatda uni hujjatlarini barcha migratsiya xodimlari va O'n milliy birlashgan tashkilotlari bilan birgalikda uni hujjatlashtirib, sekin uni ozodlikka olib chiqish maqsadida harakatlarni biz keskin boshladik. Va shunga o'xshagan, O'rinovga o'xshagan yigitlarni hozir umuman hali qamoqxonada bo'lmasa da juda ko'p yoshlar qidiruvda, hatto namoz o'qimagan yigitlar mana Buxorolik o'sha G'ijduvon shahridan, Buxoro mana ham shahri, ham shaharlari yosh yigitlar 93-chi, 94-chi, 82-chi yil yigitlar hammasi qidiruvda. Hozir juda ko'payib ketdi qidiruvga yurganlar.
Bog'laysiz buni mana.
Hammasi ularni din ayblov bitta. Hammani ayblovi bitta. Qidiruvda faqat o'sha ekstremizm va terrorizmga ayblanib soxta ayblovlar bilan. Bu yigitlarni xonavayron qilib yuboryapti bular. Yoshlarni tugatyapti. Bir tarafdan O'zbekiston hukumatini siyosatini qarang. Ikkita uchta odamni qo'yib beradi. Xayrulloh Hamidovga o'xshaganlarni 15 ming, 20 mingni yana qatag'on qilib beradi. Bunaqa siyosat bilan bu hukumat uzoqqa bormaydi-ku. Bu hukumat o'zi qo'lini butun o'g'irlab, boshqa davlatlardan o'g'irlab ketish bu jinoyat hisoblanadi. Shoh bizning ekstremistik yoki terroristik guruhlarga qo'shilgan odam emas. Albatta, men o'ylayman, Rossiya hukumati bugun majbur bu yigitlarni xohlaydimi, xohlamaydimi bularni himoya qilish kerak. Chunki Rossiyaga biz Rossiyaga maktubam yozyapman, Rossiya rahbarlariga ham yozyapman o'tirib. Chunki qatag'on qilishga bular qatnashishi kerak emas. Qatag'on qilishga bular ko'makchi bo'lishi kerak emas Rossiya. Degan yillab bu gaplarni aytib kelyapmiz. Har holda bugun siyosat o'zgaryapti. Misol o'sha
o'zgaryapti, ijobiy emas.
Meni kuzatishim ijobiy tarafga qarab o'zgaryapti. Chunki prokuratura, bosh prokuratura bilan bog'lanib, o'sha O'rinov bilan qilgan dotrosini, o'sha savol so'rog'ini men kuzatib turdim. Sudlarga chiqib gapirdi. Qanchalik O'zbekistonda qatag'on qilinyapti yoshlar. Qanchalik islom diniga bir qarshi bo'lgan, O'zbekiston hukumatining islom diniga qarshi bo'lgani haqida menga nima bilan baholaysiz? Prokuratura so'raganda men bir prezidentni aytishi va odamlarni o'g'irlab ketilishi, odamlarni oqibatda o'rda 15 yil, 20 yillab, 13 yillab qamal berishi yoki bir yigitni men gapini aytib berdim. O'zi qamoqda. Rossiyadan uchib borgan 2013 yil. Ya'ni O'zbekiston Milliy xavfsizligi Buxoroga so'roq qilganda, "Uka, sen namoz o'qiysanmi?" desa, buni javobi bitta bo'lgan ekan. Ha, nima bo'libdi desa, ko'z bilan imo ishora qilib, padval golib tushirib, shu yigit invalid hozir. Toshkent oblastini qaysidir banisi nimasida yotibdi. O'zbekiston Milliy xavfsizligi eshitsa mana shuni o'zlari ham biladi hammasi. Hammasi biladi shu qilgan jinoyatlarini. Ha, nima bo'libdi desa, bo'ldi ekan shu. Shu yetardi. Odamning hayoti xavf ostiga yoki o'lishi yoki uzoq yilga qamalib ketishi shu bir og'iz gapi yetadi.